AQShning ABC telekanaliga bergan intervyusida general Allen jangari guruhga qarshi olib borilgan kurash natijalarini bir yil oldingi holat bilan qiyosladi.
In the intervening months, we've seen remarkable progress in many respects. We've seen the emergence of a capable leader and a partner in Baghdad.
O'tgan oylarda ko'p jihatdan e'tiborga molik natijalarni qo'lga kiritdik. Bag'dodda uddaburon yetakchi va hamkor Haydar al-Abadi tepaga keldi. Uning milliy dasturi, sunniylar bilan munosabati, Anbar viloyati uchun rejasi, Oyatulloh al-Sistoniy bilan yaqin aloqasi Iroqda siyosiy kelajak yaxshilanishidan umid beradi, deydi Allen. Harbiyning aytishicha o'tgan yil mobaynida islomiy davlatga kelib qo'shilayotgan xorijliklarning yo'lini to'sishda muvaffaqiyatlarga erishilgan. AQShning Suriyadagi sobiq elchisi Robert Fordga ko'ra, mintaqadagi gumanitar inqiroz islomiy davlat nazoratidagi hududlardan emas, balki prezident Asad rejimi qo'llayotgan kimyoviy qurol va bombalar oqibatida kelib chiqmoqda.
Half of Syria is now displaced. Half of the Syrian population is no longer.
Suriyaning yarmi hozir qochqin. Suriya aholisining yarmi o'z uyida yashamayapti, dedi u. Elchi Obama ma'muriyatining e'tibori islomiy davlat guruhiga qaratilganini, inqirozning bosh sababchisi bo'lgan Asad hukumatiga qarshi yetarli chora ko'rilmayotganini aytadi.
The Assad regime's brutality is driving recruitment into the Islamic State. We just had a report out of the US intelligence.
Assad rejimining vahshiyligi islomiy davlatning odam yollashiga qo'l kelmoqda. AQSh xavfsizlik xizmatlari bergan hisobotga ko'ra, guruh o'ldirilgan barcha jangarilarni yangilari bilan almashtirmoqda. Nega? Chunki ular Assad rejimining Suriya shaharlarini bombardimon qilayotganidan darg'azab yigitlarni osonlikcha jalb qilmoqda, deydi Ford. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernestning aytishicha, islomiy davlat bir yil ichida nazoratidagi hududlarning 30%ini boy bergan. Guruh Suriya shimolida 17 ming kvadrat kilometr maydonni qo'ldan chiqargan, deydi u. Allen esa mojaroni hech qachon harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini aytadi.
Syria has got to have a political transition away from Bashar al-Assad. He can't be part of the
Suriya siyosiy yo'l bilan Bashar al-Assaddan qutulishi kerak. U yechimning bir qismi bo'la olmaydi. Biz xalqaro hamkorlarimiz va Suriyadagi muxolifat bilan doimiy muloqotda bo'lishimiz kerak. Chunki urushni qo'llab-quvvatlash yoki kuchaytirish faqat zo'ravonlikni oshiradi. Natijada biz yuzlashib turgan qochoqlar fojiasi yanada kengayadi, deydi general. Allenga ko'ra, Iroqda siyosiy vaziyat kelasi yil yanada barqarorlashishi kutilyapti. Shuningdek, islomiy davlatdan ko'proq hudud tortib olinishi va natijada ko'plab iroqliklar o'z uylariga qaytishi umid qilinmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.